Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius pargriuvo ir susimušė ranką, tačiau visos ketvirtadienį numatytos audiencijos įvyko. Pranciškus susitiko su argentiniečių kolegijos kunigais ir su musulmonų bektašių delegacija iš Albanijos. Šventosios žemės krikščionys pradžiugino žinia apie susitarimą dėl paliaubų Gazoje. Jie tikisi ir meldžiasi, kad susitarimas būtų įgyvendintas. Romoje maldos už krikščionių vienybę savaitės proga rengiama ekumeninė piligrimystė. Popiežiaus atstovo Medžiugorijoje interviu Vatikano žiniasklaidai. Ketvirtadienį popiežius Pranciškus per audiencijas pasirodė su imobilizuota dešinė ranka. Tai atsargumo priemonė po rytą patirtos nedidelės traumos. Šventojo sosto spaudos salėje paskelbė komunikatą, kuriame aiškinama, kad popiežius Pranciškus pargriuvęs Šventosios Mortos namuose susimušė dešinį į dilbį. Medikai nenustatė lūžio, tačiau atsargumo sumetimais ranka buvo imobilizuota.
Ogni volta che i leader religiosi si riuniscono in spirito di mutua stima e si impegnano.
Kas kartą, kai religiniai lyderiai susitinka su abipusės pagarbos nuostata ir įsipareigoja puoselėti susitikimo kultūrą per dialogą, abipusį supratimą ir bendradarbiavimą, atnaujina bei sutvirtina viltį sukurti geresnį ir teisingesnį pasaulį. Kaip šiandien mums reikia tokios vilties? Ketvirtadienio audiencijoje bektašių ordino delegacijai iš Albanijos sakė popiežius Pranciškus. Galima priminti, kad bektašiai yra musulmonai, kurių doktrinose ir praktikose daug misticizmo, filosofinių elementų, kitų religijų ir kultūrų elementų. Toks atvirumas prisideda prie jūsų gebėjimo tolerantiškai ir harmoningai sugyventi su kitomis religijomis ir kultūromis. Kita vertus, istorijoje bektašiai nekarta atsidūrė nemalonyje tų islamo srubių, kurios yra artimos pažudiniai islamo interpretacijai. Nors bektašių ordinas gimė Anatolijoje, dabartinėje Turkijoje, dėl istorinių aplinkybių ordino centrinė būstinė atsidūrė Albanijoje, netoli sostinės Tiranos. 2015 metais Tiranos pakraštyje inauguruota šventovė, kuri tapo bektašių ordino pasauliniu centru. Bektašių atstovas, kaip savo sveikinime priminė popiežius, dalyvavo 2011 metų maldos už taiką susitikime Asyžiuje.
La relazione di amicizia tra la Chiesa Cattolica, l'Albania e la comunità bektaši sono un bene per tutti noi.
Anot popiežiaus Pranciškaus, Albanijos bektašių ir katalikų bažnyčios Albanijoje draugystė yra gėris visiems. Ir jis vilėsi, kad šie bendrystės ryšiai stiprės bei toliau tarnaus tautų brolybei ir santarvei. Šiais neramiais laikais visi esame kviečiami atmesti smurto ir nesantaikos logiką, pakeisti ją susitikimo, draugystės ir bendradarbiavimo logiką dėl visų bendrojo gėrio. Kreipdamasis į bektašių ordino vadovus pažymėjo šventasis tėvas, pabrėždamas, jog religiniai įsitikinimai padeda suvokti bendražmogiškas vertybės ir skirtingiems balsams tapti vienu choru. Anot Pranciškaus bektašių bendruomenė, kita Albanijos musulmonai, krikščionis, visi krašto tikintieji gali tapti susitaikymo ir abipusio praturtinimo pavyzdžių ne tik savo krašte, bet ir gerokai platesniame rytų ir vakarų horizonte. Tarp religiniam dialogui tenka išskirtinės vaidmuo, kuriant susitaikymo, teisingumo ir taikos ateitį, kurios taip karštai trokšta pasaulio tautos, ypač jaunuoliai, sakė popiežius Pranciškus, prašydamas savo audiencijos dalyvių iš Albanijos perduoti jo sveikinimus visiems savo kraštiečiams.
Popiežius paragino Argentinos kunigus darbuotis dėl artimo iki paskutinio gyvenimo momento. Pranciškus kalbėjo ketvirtadienį audiencijoje Argentinos kunigų kolegijos Romoje bendruomenės nariams. Jis priminė, Argentinoje garsaus šventojo kunigo Juozapo Bročero visiško pasiaukojimo ir pasišventimo Dievui per tarnavimą broliams ir Evangelijai pavyzdį. Pasak Pranciškaus, ilgą gyvenimą nugyvenusio Kordobos apaštulo ir ligonių globėjo troškimas išsakytas laiške vyskupui savo bažnytinę karjerą užbaigti, šoliuojant į mirtį tarsi žirgas lenktynėse, labai artimas apaštulo šventojo Pauliaus mintims apie artėjančią mirtį išsakytoms laiške Timotiejui. Mano iškeliavimas arti, iškovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą. Popiežius ragino kunigus 20-ojo amžiaus pradžioje mirusio šventojo nepailstančios tarnystės pavyzdžių tvirtai kliautis savo kunigiškąją tapatybę. Suprasti, kad ji nėra priedas ar priemonė kitiems tikslams, kad ir pamaldiems, kaip kad patiems pasiekti išganimą. Visai ne. Pašaukimas yra Dievo planas mūsų gyvenimui, jo meilė, kurioje įsišaknyjusi mūsų tikroji esmė mums, sakė Pranciškus. Paraginęs kovoti su sielos priešais, sergėti vidinį gyvenimą, popiežius priminė kunigiškos brolybės, lojalumo vyskupui, dalyjimosi ir atvirumo su pašaukimo broliais svarbą ir paminėjęs šventojo Juozapo Bročero gilų pamaldumą į Eucharistiją, prašė jo niekomet neapleisti.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Po oficialaus pranešimo laukiame, kad susitarimas būtų įgyvendintas. Noriu tikėti, kad iš tiesų įkaitai ir kaliniai bus išlaisvinti, kad prasidės stabilizacijos procesas, kad Gazos ruožas vėl palaipsniui taps tinkamu gyventi. Komentuodamas žinią apie pasiektą susitarimą dėl Izraelio valdžios ir Hamas paliaubų, sakė Šventosios Žemės kustodijos vadovas tėvas Francesco Patonas. Pagal Izraelio ir Hamas susitarimą, pasiektą tarpininkaujant Jungtinėms valstijoms Katarui ir Egiptui, turėtų būti paleisti dar gyvi 2023 kovo 7-ąją Hamas kovotojų įkaitais paimti izraeliečiai, o Izraelis turėtų paleisti kalinamus palestiniečių veikėjus. Paskelbus apie susitarimą dėl paliaubų, Gazos ruože žmonės iš džiaugsmo išėjo į gatves. Džiaugėsi ir apie 500 pabėgėlių prisiglaudusių Gazos katalikų parapijoje. Čia Gazoje visi esame labai laimingi, sakė parapijos klebonas kunigas Gabrielis Romanelli. Žmonės pradeda galvoti apie grįžimą į savo namus tie, kurie juos dar turi. Galvoja, kaip reikės pradėti gyvenimą iš naujo. Visi tikisi, kad paliaubos išsilaikys, nors žinome, kad tai bus labai ilgas ir sudėtingas kelias. Šventosios Žemės katalikų ordinarai paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame palankiai vertina žinę apie paliaubų Gazos ruožę susitarimą. Tikimės rašoma pareiškime, kad šios paliaubos žymės smurto sukėlusio nesuskaičiuojamas kančias pabaigą. Tai būtinas žingsnis siekiant sustabdyti naikinimą ir patenkinti neatidėliotinus humanitarinius daugybės nuo konflikto nukentėjusių šeimų poreikius. Būtina rimtai ir įtikinamai spręsti įsisenėjusias problemas, kurios yra konflikto pagrindas. Tikra ir ilgalaikė taika gali būti pasiekta tik priėmus teisingą sprendimą, kuriuo būtų pašalintos pirminės šios užsitęsusios konfrontacijos priežastys. Tam reikia ilgo proceso, noro pripažinti vienas kito kančias ir ugdyti pasitikėjimą, kuris padėtų įveikti kito baimę ir smurtą. Šventosios Žemės katalikų ordinarai patikino, jog jie meldžiasi, kad paliaubos būtų įgyvendintos ir visiems atneštų paguodą, padėtų su viltimi žvelgti į ateitį.
Romos vikariatas maldos už krikščionių vienybę savaitės ketvirtadienį pakvietė vyskupijos tikinčiuosius į keliaujančią maldos vigiliją. Ji rengiama kartu su trijų kaimyninių parapijų, katalikų, ortodoksų ir evangelikų bendruomenėmis. Vikariatas kvietime atkreipė dėmesį, kad visi krikščionys dabar vykstančio jubiliejaus kontekste yra vilties piligrimai, todėl rengiama vigilija bus ne eilinis maldos budėjimas, o trumpa piligrimystė. Trijų senamiesčio parapijų bendruomenės Liudovizijai 16 miesto rajone aplankys tris bažnyčias, dalyvaus pamastymuose, kuriems vadovaus bendruomenių vadovai. Meditacijas Liuteronų bažnyčioje skaitys pastorė Mirella Manocchio, graikų ortodoksų šventojo Andriejaus bažnyčioje kunigas Simeone Kacinas, katalikų šventojo Kamilio Liliečio bažnyčioje vyskupas Paolo Ricciardi, Romos vyskupijos delegatas ekumeniniams klausimams. Kiekvienoje bažnyčioje bus uždegti Kristaus šviesą ir viltį simbolizuojantys žibintai. Šis keitimasis dovanomis liudys tikinčiųjų artumą, dalyjimasi ir įvairovę tame pačiame tikėjime, patikino vyskupijos ekumeninių ir tarpreliginių reikalų skyriaus vadovas monsinjoras Marko Gnavi. Ekumeninė piligrimystė įveiks ketvirtadienį sausio 23 dieną. Maldos už krikščionių vienybės savaitė tęsisi nuo sausio 18 iki 25 dienos. Šių metų savaitės tema – Jėzaus užduotas klausimas – ar tai tiki? Iš Evangelijos pagal Joną. Tai frazė iš Jėzaus pokalbio su Morta. Morta ir jos sesuo Marija gedi – dėl mirusio brolio Lozoriaus, kuris buvo Jėzaus bičiulis. Užtikrinęs Mortą žodžiais, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane nors ir numirtų bus gyvas, ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Jėzus paklausė, ar tai tiki. Apmąstymus šių metų maldos savaitėj parengė Bozė monastinės bendruomenės Šiaurės Italijoje vienuolės ir vienuoliai, kurie sudaro vieną bendruomenę, nors ir priklauso skirtingoms konfesijoms. Anot monsinjoro Marko Gnavi, Jėzaus ir Mortos pokalbio esminis akcentas yra tikėjimas į Kristaus prisikėlimą Lozoriaus mirties prizmėje. Ši tema yra pagrindinė, nes ir nūdiena ne tik bažnyčios, bet ir tautos susiduria su daugybė tikros mirties išraiškų, o tai reiškia susiskaldimą, atsiskyrimą, konfliktus ir nekaltų žmonių žudynės. Pasak Romos vyskupijos dvasininko, ši tema yra pagrindinė taip pat kiekvieno žmogaus gyvenime, nes daug vienišųjų, o nūdienos netikrumas reikalauja atsakymų. Jėzaus ir Mortos pokalbis rodo, kad numatomo ar aiškaus tikėjimo klausimas svarbus kiekvienai moteriai ir kiekvienam vyrui. Be to, šie Jėzaus žodžiai padeda prisiminti tai, kad Nikėjos susirinkimas, kurio sukaktį šiemet minime, mums padovanojo tikėjimo išpažinimo formulę, kuri per krikštą suvienyje visus mus krikščionis, patikino monsinjoras Marko Gnavi.
Medžiugorje tai paprasta, niekuo iš kitų neįsiskirianti vietovė, tapusi dvasinės traukos vieta, į kurią atvyksta daug žmonių iš viso pasaulio. Jie paprasčiausiai atvyksta melstis. Vatikano žiniasklaidai duotame interviu sakė arkivyskupas Aldo Cavalli. Daug metų dirbęs Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje, 2021 lapkritį popiežiaus Pranciškaus paskirtas apaštališkoju vizitatoriumi Medžiugorjėje. Pasak arkivyskupo, 2024 buvo labai svarbus metai, nes Šventasis Sostas paskelbė du su piligrimystėmis į Medžiugorje susijusius dokumentus. Pirmasis dokumentas taikytas ne Medžiugorjės atvejui, bet apskritai vadinamiesiems tariamiems antgamtiniams reiškiniams. Pernai, gegužės mėnesį, tikėjimo mokymo dikasterija paskelbė naujas normas dėl tariamų antgamtinių reiškinių, pagal kurias Šventasis Sostas nepasisako dėl pačių galimų antgamtinių reiškinių autentiškumo, o tik patvirtina, kad esama akivaizdžių dvasinių vaisių, dėl kurių pritariama toje konkrečioje vietoje susiformavusiam pamaldumui. Kitas dokumentas paskelbtas rugsėjį, tokį šventojo sosto požiūrį išsakė konkrečiai į pilgrimysčių į Medžiugorje klausimų. Arkivyskupas Aldo Cavalli sakė, kad turizmo prasme Medžiugorje neturi ką pasiūlyti. Čia nėra jokių ypatingų įžymybių, tačiau žmonės keliauja į šią vietą, keliauja suaugusieji ir jaunimas, o atvykę jie paprasčiausiai meldžiasi. Kiekvienais metais Medžiugorje pritraukė daugybę piligrimų iš viso pasaulio. Labai daug jų įvyko 2024-aisiais, daugiau nei 2 milijonai. Daugybė piligrimų liudijo, kad apsilankymas Medžiugorjeje pakeitė jų gyvenimą. Arkivyskupas paminėjo vieną jam pačiam didelį įspūdį palikusį atvejį. Atsisėdęs ant soliuko šalia bažnyčios, jis matė ateinančią lotynų amerikiečių šeimą su paaugliu sūnumi. Berniukas dėl kažko buvo labai nepatenkintas, barėsi su tėvais, o vos po poros minučių jis jau klūpėjo prie klausyklos, atliko išpažintį, tuo labai nustebinę savo tėvus. Arkivyskupas Cavalli pabrėžė, kad Medžiugorje yra vieta, kurioje akivaizdžiai matomi dvasiniai vaisiai. Nuo stiprėjančios maldos ir atsivertimų iki daugybės šioje vietoje subręstančių naujų pašaukimų. Pasak arkivyskupo, dvasiniams vaisiams taip pat priklauso per vadinamosius tariamus apreiškimus perduodama žinia, kurios turinys neprieštarauja bažnyčios mokymui. Arkivyskupas pakartojo bažnyčios magisteriumo poziciją, kad privatūs apreiškimai nieko negali pridėti prie dieviškojo apreiškimo. Tačiau ir privatūs apreiškimai, nors neturi jokios saistomosios galios, gali būti vertingi. Regėtojais laikomų asmenų liudijimai, jų pačių užrašyti kroatų kalba ir po to išversti į italų kalbą pateikiami apaštališkajam vizitatoriui. Tie liudijimai tai ne pačios Dievo motinos užrašyta žinia, bet tekstas gautas per du tarpininkus patį regėtoją ir vertėją. Nors šie liudijimai net neša naujos apreiškimo tiesos, bet gali praturtinti tikinčiųjų gyvenimą. Arkivyskupas taip pat atkreipė dėmesį į vieną iš pagrindinių Medžiugorjės fenomeno aspektų – kvietimą į taiką. Medžiugorjėje žmonės kreipiasi į Dievo motiną kaip taikos karalienę. Iš tos vietos sklindanti žinia skelbia taiką tarp Dievo ir žmonių, o taip pat žmonių tarpusavio taiką. Tai ypatingai aktualu šiandieninėme konfliktiškame pasaulyje. Tikroji taika kyla iš Dievo, gyvenimas pagal Dievo įsakymus leidžia žmonėms būti laisviems ir vieningiems. Svarbu paminėti ir Medžiugorjės geografinį bei kultūrinį kontekstą. Tai regionas, kuriame susiduria skirtingos religijos ir tradicijos, kurios dar neseniai įveikė labai stiprų susipriešinimą, atkūrė taiką po karo. Pasak arkivyskupo Cavalli tai dar labiau pabrėžia, kokia svarbi vertybė yra taika ir koks svarbus dialogas tarp skirtingų žmonių. Dialogo esmė yra aiškus savo tapatybės pristatymas ir pagarbos kito išklausymas. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.